Biarkan kakimu mengikuti irama langkahmu, mewujudkan segala cita dan harapanmu. Nyatakan hasratmu mengikut gerak langkah kakimu, mengembangkan daya cita dan kreasimu. Bangkitkan gairah dan wujudkan gelora.